Rozhodně není hlasatelem obvyklých pravd. Jižní Ameriku představuje vždy v novém světle. Vystudoval v 60. letech, po listopadu habilitoval a byl jmenován profesorem. Od roku 68 pracuje ve středisku iberoamerických studií, které od roku 1990 do Loňska vedl. Publikoval desítky knih o Mexiku, Spojených státech, Kubě a dějinách obou Amerik. Je držitelem ceny Egona Erwina Kische za literaturu faktu a v roce 2003 obdržel prestižní řád Izabely Katolické s rukou španělského krále Juana Carlose. Historik a největší český znalec Latinské Ameriky, profesor Josef Opatrný, je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za úvod. Lichotivý, kromovičně lichotivý.
Pravdivý.
Mluvíte vy. Děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jen si tak říkám, pane profesore, jestli jste na tom středisku iberoamerických studií dělal od 68., tak to už jste se pak hodně dlouho do Latinské Ameriky nedostal.
No, v těch 70. letech, 80. letech jsem se nedostal, s výjimkou Kuby. Protože na Kubě jsem byl, tak říkajíc, pečený, vařený, ten jsem byl skoro každý rok, z pochopitelných důvodů tam nikdo nechtěl jezdit.
A dostal jste se tam, protože tam měli ten spřátelený společenský řád?
Dostal jsem se tam proto, ovšem, já jsem se tam tak dostal taky, protože jsem dělal kubánské dějiny. Protože já, když jsem se rozhodoval, co budu z Latinské Ameriky dělat, nebo co mohu dělat, vy jste to zmínila, protože v 60. letech to bylo, Latinská Amerika byla Kuba. A jsem historik a pro historika pracovat bez archivu to v podstatě nejde. A jediná země, kam se dalo jezdit do archivu, tak byla Kuba, tak jsem si víceméně tu Kubu oblíbil. Zvolil. A když jsem tam už byl, ne, že by to byl jednoduchý život, tak říkajíc, ale Kuba je jedna krásná, a Kubánci jsou skvělí a kubánské archivy jsou fantastické. Takže já jsem prostě v těch archivech mohl dělat bez jakýkoliv problému.
Tomu rozumím, ale řekněte mi, byť je ta země, a to je dnes všeobecně známo, překrásná, pokud jde o přírodu, tak tam panoval takový režim, který nešlo dost dobře mít v oblibě. Řekněte mi jenom, bylo těžké tu zemi jako celek s tímhle režimem mít rád?
Prosím vás, i s tím režimem to bylo možné, protože prosím vás, vy nemáte ráda režim, žádný režim. Můžete mít ráda lidi, konkrétně lidi a já nejen, že ty konkrétně lidi byli skvělí nebo velice byli přátelští, ale bylo mi také potěšením tím konkrétním lidem pomoci. Samozřejmě v 70. a 80. letech já vím, jak jsme byli vděční, když prostě kolegové z západu, tak říkajíc, nám přivezli literaturu. Jednak já jsem jim vozil tu literaturu, tedy, že by vycházelo u nás moc lidí.
Pardon, že vám do toho skáču, ale vy jste z komunistického Československa vozil na komunistickou Kubu literaturu?
Tam jsem právě nevozil tu literaturu, k tomu jsem se chtěl dostat. Tam jsem vozil mejdla, šampóny a smetáky a ponožky a něco všechno. Takže to byla taky pomoc. A ty moji kamarádi kubánští, kteří byli hrozně nadšení, vždycky říkali, hele, příště ten šampon, co si přivez, manželka úplně nadšená, tak stejnou značku. Takže jsem přinesl stejnou značku. Prosím vás, já když jsem tam, jednou jsem tam vez náhradní díl k žigulíku, že ho ten vážil snad metrák. A takovýhle věci. A tam odtud jsem vozil, když teď už je to dlouho, už snad je to promlčený, zase metráky knížek. Protože to byly knihy, já dělám 19. století. A v antikvariátech naprostý poklady, nemluví o tom, že antikváři už mě znali s nějakým odstupem, říkali mi Čekoloko, bláznivý Čech. Protože vždycky jsem přijel, všechny antikvariáty jsem obešel a co máte? A oni vždycky mi schovávali to 19. století a nebo přeznámí, nemáte nějaký 19. století. Takže když jsem měl naposled, to bylo v roce 90, pak se to všechno změnilo, že jo? Protože pak Československo a pak Česká republika, to jsou ty arci nepřátelé.
Ale pane profesore, vy jste mě varoval, že budete odpovídat v dlouhých souvětích a že se vám do toho bude těžko skákat, ale já to dokážu. Takže teď jsem vám do toho skočila. Omlouvám se, já bych to přece jenom ještě chtěla od Kuby odklonit směrem k vám. Mě by docela zajímalo, jestli když jste pracoval na tom středisku iberoamerických studií v 70. letech, tak jestli i Na tenhle ústav dolehla nějak normalizace česká?
Normalizace dopadla v té podobě, že středisko založil pan profesor Polišenský. To byl opravdu skvělý historik a on se přiklonil, já to řeknu skutečně velmi blbě, v roce 68 on byl vždycky obezřetný. On měl zkušenost 50. let, ale v tom 68. nějak ztratil, tak říkají, půjď sebe záchovy a vyjádřil se několikrát nevhodně, tak říkajíc. V 68. vhodně, ale v 69. už nevhodně.
No, takže takových bylo víc.
Takových bylo víc. Pan profesor Polišenský potom nesměl přednášet. Je fakt, že já jsem nastoupil hned po studiu a dělal jsem a chtěl jsem dělat věc, která nebyla tak říkajíc ideologická. Já jsem chtěl dělat 19. století Kubu, přesně řečeno formování národa kubánského v kontextu americkém, takže to nebylo politické téma, takže mě se tohleto nějak výrazně dotklo. Dotklo se to Poliho. Ten prostě nesměl přednášet. Je fakt, že to vyřešil tím, že mě řekl, že budeš přednášet tam mě. Jo. Takže třeba ty dějiny Latinské Ameriky v té podobě, jak se vlastně přenáší do dneška pro hispanisty, tak to mě pan profesor Polišenský předal a přesně jsem to přednášel.
Ale zajímalo by mě, pane profesore, tehdy v těch 70. letech, jestli nějaký komunistický cenzorský úřad stál i nad tím, co jste vlastně vydávali, co jste publikovali, jaké byly výsledky vašich výzkumů, nebo měli jste svobodu?
Co se týče toho, co jsme vydávali španělsky, protože jsme vydávali do roku 67 první odborný časopis ve střední a východní Evropě španělsky. A cenzoři zřejmě španělsky neuměli.
A navíc, neuměl španělsky.
Navíc pan profesor Polišenský potom v roce 69 už byl zase obezřetný. Jo? Takže, a dělali jsme hlavně historii. A když se ptáte na to, jak si tu zkušenost. Já jsem v těch 70. letech, je to zkušenost naprosto kuriozní a směšná. Ale chtěli po mně, abych napsal dějiny nebo životopis Martího, což je nesporný veliká latinská, nejen kubánský, latinskoamerický, tak jsem a měl takový těžký život, tak říkají, lehký a těžký a šťastně se oženil s příslušnicí velmi jaksi vysoké té kubánské ekonomické elity, koloniální, a pak bojoval proti španělskému kolonialismu, což bylo špatný. Že jo? Takže on musel emigrovat, manželka na Kubě, on tedy ve Spojených státech, pak se nakonec rozvedli a než se rozvedli, tak měl tak různý kamarádky v těch Spojených státech. A já jsem napsal, že tedy, v tom životopisu jsem napsal, že tedy samozřejmě daleko od rodiny a smutné, daleko od synáčka, takže hledal pochopení u jiné konkrétní manželky svého kamaráda. Jo, což je zase tak, což je trošku předtím neúplný standard. Tak jsem to napsal a přišla potom posudek. Samozřejmě posudek byl velmi kladný, tak říkajíc, protože Martý opravdu velikán a ten cenzor, což byl jeden muž ústředního výboru tenkrát, který dělal prostě tyhle latinskoamerické věci, tam napsal, že ty ženský, já to parafrázu, to je znesvěcení památky revolucionáře, že to musí vypadnout. Tak já jsem řekl, že tedy, jestli to chce pan redaktor vyškrtnout, já že to škrtat nebudu. Takže nakonec asi to vyškrtl. Já už jsem potom nepátral. A když jsem tohle to vyprávěl svým latinskoamerickým kamarádům, ty opravdu nevěřili, protože čím víc ženských, tak tím lepší, že jo? Tím větší hrdina. Takže pro ty to bylo fakt úplně tak si překvapili, říkají, vaši cenzoři mají takovýhle starosti.
Ne, to měli i jiné.
Měli i jiné, ale já jsem se setkal s téhle podobě.
Říká profesor Josef Opatrný, dnešní host Osobnosti Plus. Kdy jste se poprvé do jiné země než na Kubu dostal? To znamená pravděpodobně až po roce 89. Tak
ano.
Teď přijde teprve ten dotaz, pane profesore, a ten zní: bylo to tam tak, jak jste si to nastudoval, jak jste to očekával, anebo tam byl nějaký šok?
Přesně, abych to upřesnil, vy se ptáte, jestli se tam dostal po 90. Já jsem se dostal do Panamy v roce 82, což bylo takový zvláštní řízení osudu, protože Panama nabídla stipendia. nebo výměny pobyty. A nikdo o tom nic nevěděl. A na ministerstvu přišlo tedy jaksi papír, že by možno, bylo možné jít do Panamy, tak jsem projevil zájem a ta úřednice na ministerstvu tenkrát mi řekla, víte, takový lidi zrovna jako jste vy na tohle potřebujeme, protože my nevíme, jestli to stipendium stačí na den nebo na týden, nebo a vůbec ne, a nejbližší ambasáda je v Mexiku a my soudíme, že vy, když se, bude nějaký průšvih, takže to nějak vybruslíte. Takže klidně jete, jinak by do Panamy, prosím vás, jinak by se sami nedostal, ale dostal jsem se, takže to byla ta Panama a já jsem přibližně věděl, kam jdu, protože děláte něco v podstatě, protože mě to zajímalo už jako studenta, tak jsem to dělal v té době 20 let, jo, tak se jsem věděl. A když se ptáte na tu po roce 90, tak jsem byl v Mexiku a o Mexiku jsem leco věděl samozřejmě, takže prosím vás, překvapení to pro mě nebylo.
To znamená, nic nenarazil jste tam na nic, co by nějakým způsobem vás zaujalo a překvapilo. No jste řekl, vás tam opravdu nic nepřekvapilo?
Mě to nadchlo, prosím vás. Já jsem takový přírodní muž, takže když vidíte mexickou přírodu nebo kubánskou přírodu, tak musíte být prostě unešená. Že jo? Takže co mě možná v tom Mexiku ale to nebyl ten první pobyt. To, když jezdíte déle, jo, takže ty Hispánci jsou velice srdeční a člověk musí být připraven, nebo měl by být připraven na to, že ta srdečnost je sice srdečnost, ale je zas, jsou různý tóny té srdečnosti. Takže lidi, ke kterým jdete od kamarádů, tak se tváří velice někdy vstřícně a tak říkajíc potom, když do toho proniknete níž, tak ta vstřícnost není zas tak vstřícná. Pak ještě jedna věc mě na to Mexiku velice překvapila, teď jak si znechutím své mexické kamarády. Mexiko je vždycky prezentováno jako země, kde v podstatě ten indiánský problém neexistuje. Ten problém v tom, že ty indiáni jsou přeci jen považováni za ne horší lidi, ale není to ten kreol. Tak říkejte, já nevím, jak bych to věděl. Protože ten odstup je malý, ale je. Ale vy ho na první pohled nevidíte a hlavně ho nevidíte, když tam přijete prvně. Ale
později,
tak vidíte, že přeci jen ten indián, ten indián je přeci jen indián. Takže konec konců to máte všude v Latinské Americe, nejen to Mexiko, ale u toho Mexika je to o to překvapivější, že už v 19. století asi nejznámější mexický prezident byl indián, Benito Juárez. A ten se, ovšem on zase ty indiány viděl jinak. On říkal, indián není indián, indián je Mexičan.
Říká profesor Josef Opatrný, který občas tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus zapomíná, že není v učebně a nepřednáší, nebo přednáší, už sama nevím.
Omlouvám
se. Ne, nic se neděje vůbec, pane profesore, nikdy vás ale v té Latinské Americe nepřekvapilo, nebo překvapilo silné slovo, nezaujalo, myslím, v tom negativním slova smyslu, že tak nádherný kontinent je tak destruován špatnými režimy?
To není asi jen Latinská Amerika.
No, ale tam je ta koncentrace.
Ano, ta koncentrace je tam velká. Máte pravdu, prosím vás, a trápí to generace, skutečně generace historiků a politologů. Latinská Amerika je součást atlantického světa. To je fakt, prosím vás, konec konců teď je o tom velká diskuze s tím výrokem té Lópeze Obradora, že by se měl Španěla papež omluvit za to, co udělali v Mexiku. Ale prosím vás, máte pravdu, je to trochu jiné. Jsou tam země, které zas tak jiné nejsou, ale v podstatě skoro každá země prošla nějakým diktátorským režimem. Některé ty režimy byly strašidelné a některé ty režimy jsou strašidelné do dneška. Bohužel.
Ale mě by zajímalo jenom, jak si vy vysvětlujete to, že zrovna v Jižní Americe je ta koncentrace diktátorských režimů nebo nepřátelských režimů k lidem.
No, přátelské a přátelské režimy k lidem, ale vždycky ty diktátorské režimy, já si to spojím prostě svým způsobem z historie, já nemohu jinak. Ta Španělská Amerika byla formována, tak říkají, Španělskem od už je to 500 let. Španělsko je taky, je to skvělá země a něco všechno, a ty dějiny jsou trošku odlišné od toho zbytku Evropy a ty vojenské režimy v 19. století ve Španělsku, to jste měla stejně jako prosím vás v té Latinské Americe. A navíc, já si myslím, aspoň prosím vás, já nejsem expert na španělské dějiny, ale velkou roli v tom utváření vztahu tedy k armádě a tím letím jaksi vojenským režimům mělo to, že 700 let ve Španělsku se válčilo v podstatě od roku 718 až do konce 15. století. To byla rekonkista, to byl boj proti islámu. A tam na té hranice se vytvářela taková komunita, oni se říkali caudillos, vůdcové. Ty soustředovali ve svých rukou moc, ekonomickou, politickou a vojenskou v míře. Aspoň takhle si to vykládám, která jinde v Evropě nebyla obvyklá. A to ty Latinoameričané zdědili.
Říká profesor Josef Opatrný, iberoamerikanista, tak řekla jsem to dobře, který je dnešním hostem Českého rozhlasu. Plus já nemůžu odhlédnout od toho aktuálního dění, které se pochopitelně v tuto chvíli týká Venezuely. Mimochodem právě na dnešek je vyhlášena další velká demonstrace. Mě by zajímalo, jestli vy vidíte jasný konec toho, co se tam děje. Jak dalece je pravděpodobné, že odstoupí současný diktátor a chopí se toho skutečně, řekněme, demokratičtější vůdce?
Dobře, tak připravte se, kdy mě přerušíte.
Řekněte, Maduro odstoupí nebo ne?
Neodstoupí.
Neodstoupí. Bude se držet zuby nehty.
Bude se držet po tu dobu, kdy ho bude podporovat armáda. Armáda ho bude podporovat do té doby, dokud se bude mít nejlépe ve své historii, protože nás armáda nekontroluje armádní záležitosti, kontroluje politiku, kontroluje ekonomiku, která je tedy naprosto zrujnovaná. A kontroluje obchod s drogama.
Jasně, ale řekněte mi, vypadá to, nebo je vůbec možné, aby tahle armáda vypověděla lojalitu Madurovi, nebo ne?
Já považuji za vysoce nepravděpodobné. Dokud Maduro bude zaručovat to, co ta armáda má, dokud ho bude podporovat.
To znamená, že vůbec nezáleží na to, kolik desítek, stovek tisíc lidí přijde na demonstraci.
To nezáleží, jsem přesvědčen. Tím spíš, prosím vás, že nezapomínejme, že Maduro má kubánské poradce. Prosím vás, nemá jen kubánské poradce. Experti tvrdí, že je tam celá řada tak říkají, specialistů nejrůznějšího druhu. Madurův režim se zhlédl v Kubě. To je prostě fakt, to tvrdil Chávez, tvrdí to Maduro, a na Kubě je stejný režim už od roku 59. I když to vypadalo úplně jinak. Rok 59 nikdo netušil, jak Kuba bude vypadat dnes. A vypadá.
A teď už se to tuší. A jinými slovy, udrží-li se Maduro u moci ve Venezueli, tak se lidem bude vést čím dál hůř.
Asi ne čím dál hůř. Ono to bude v takových vlnách, jako tož na Kubě. Pět let lépe, pět let hůř, ale nebude se to zlepšovat. Bude to pořád stejné. Bude ta když uděláte průměr, tak to bude pořád stejné.
Co si myslíte, že Maduro udělá s tím panem Guaidem, který je teď v čele té opozice, organizátorem těch velkých demonstrací?
Co s ním udělá? Už s ním může dělat letos, tak říkají, už byl zbaven poslanecké imunity, podle mého názoru ilegálně, ale Maduro má v rukou soudy, Maduro má v rukou i s výjimkou parlamentu všechno, takže ono může v podstatě kdykoliv, tak říkají, ne Maduro sám, ale jak si výkonná moc ho může, nebo soudního moc ho může tedy zadržet, a předchůdce Guaidův, López, tak za stejnou aktivitu, za stejné aktivity dostal 15 let. Už 4 roky ve vězení, je pravda, že to vězení, které bylo v začátku taky hodně repugnantní, tak mu promění v domácí vězení, tak je doma prostě nic.
Má smysl, aby demokratický svět, samozřejmě v čele se Spojenými státy, nějakým způsobem na vývoj ve Venezuele reagoval?
On reaguje a je to málo platné, protože stejně málo Maduro přihlíží jaksi zahraničí jako přihlížím protestům. Jediný, co, o čem se diskutuje, jediný, co by změnilo situaci, ale já se obávám, že ne k lepšímu, by byla vojenská intervence. Protože já jsem zásadní odpůrce, protože vojenská intervence by zhoršila situaci těch nešťastných venezuelských opozice, zhoršila by obecně situaci v Latinské Americe. Já to nevylučuju,
ale já jsem narážela, pardon, že vám do toho vstupuju, spíše víme, kolik let drží Spojené státy embargo proti Kubě. Nebudeme diskutovat zatím v tuto chvíli o tom, s jakým efektem, ale hrozí něco takového směrem k Venezuele?
Hrozí, nebo přesně to embargo svým způsobem už existuje. Existuje ovšem, jak si ta Venezuela, to moc neškodí tomu venezuelskému režimu. Možná vás to překvapí, ale určitě ne, protože to sledujete, ale největším obchodním partnerem Venezuely byly do ledna letošního roku Spojené státy. Ty peníze, které šly na armádu venezuelskou, to byly americké peníze. Bylo to tím, že tedy Venezuela prodávala tu ropu, to je za starý, prosím, ne, že by byly Spojené státy závislé na venezuelské ropě, ale oni z toho, jak si mají celkem slušné peníze, odbírali svou ropu, protože Venezuela díky tedy Chávezovi a Madurovi úplně zlikvidovala se z rafinérie.
Ale řekněte upřímně, pane profesore, ale chytáte se někdy za hlavu z toho, jak se Spojené státy nevyrovnaně, labilně k těmhle režimům staví?
No prosím vás, nechytám se za hlavu, protože jsem historik a to sleduju 200 let, nebo že nebych sledoval ten vývoj takovýhle 200 let, takže ten přístup Spojených států, ale prosím vás, i jiného světa vůči Latinské Americe, to je škandál, tak říkej sám o sobě, máte pravdu, ale je to takový a nezmění se to. Prosím vás, je mi líto to, co provádí Trump, ne, že bych byl sympatizantem ten Clintonové, to byla ještě větší hrůza, ale co provádí Trump v Latinské Americe, to je tragédie.
Tak, fakt. A to se vám líbilo, co prováděl Obama?
To se mi nelíbilo. Prosím vás, když se mluví o vystěhovalcích a ne o emigrantech, bylo vypovězeno víc Latinoameričanů ze Spojených států než za celého Trumpa. Jo, takže to je třeba vidět. Na druhé straně se taky...
Ne, ale mě, když jsme takhle pozvolna přešli k současné Americe a Spojeným státům a jejich vztahu k Latinské Americe, tak víme, že ať už to mělo efekt nebo nemělo efekt, američtí prezidenti v řadě od toho 59. Drželi v podstatě embargo směrem ke Kubě. První, který přišel s takovým oteplením těch vztahů, byl Obama, který byl dokonce prvním americkým prezidentem asi po 90 letech, který tam zavítal. Bylo to dobře?
Prosím vás, dobře, nedobře. Když to začalo, to oteplování vztahů, tak Kubánci zcela jasně řekli, nic to nemění na kubánské vnitřní politice. Kuba je socialistická, bude socialistická. Takže na životě běžných Kubánců se skutečně nezměnilo vůbec nic. Postavili manzánu, což je super hotel, super luxusní, kde tak Kubánci můžou prostě nosit nádoby nebo umývat nádoby. Nevím, jestli můžou být. Takže...
Ne, ale prosím, přesně kvůli tomu se ptám, jestli když Obama měl tyhle ambice, ostatně on je neměl jenom směrem ke Kubě, on je měl i k Rusku a tak dále, že oteplí ty vztahy a naváže nějakou spolupráci a ten režim se vůbec nezměnil. Tak proto se ptám, jestli udělal vlastně ten Obama dobře, jsou tohle dobré kroky?
Já si myslím, že jsou to kroky, které nemají žádný výsledek, ale asi se musí to zkusit, když se 50 let nešlo jinak, tak to zkusili jinak a bylo vidět, že to prostě se zase nezmění. Včera nebo převčírem oznámili kubánské orgány, tak říkají, že bohužel musí zredukovat vydávání novin, protože není papír. A to je po 60 letech revoluce.
Ne, ale mně šlo o to, jestli Kuba od Obamovy éry, řekněme, třeba alespoň přestala zavírat tolik lidí, že politický názor, nebo dokonce nějaké pustila.
Máte pravdu, pustila s tím, že odejdou tedy z Kuby, to máte pravdu. Změnilo se to, protože samozřejmě se to měnilo už předtím. Jak si to tání, Kubánci změnili politiku, tak říkají k disidentům. Prostě nás ten disident na Kubě, ten to má, tak říkají, extrémně těžší. Ten to má těžší, než to měl disident tady. Tady ty disidenti aspoň věděli, že někdo poslouchá na té Kubě. Opravdu mluví, tak říkají, do zděla, nebo mluví pro zahraničí. Takže zatímco dřív dostávali 15 let, tak potom dostávali třeba 2 roky, ale dostávali ty 2 roky o 2 roky, jo. Takže zlepšení to bylo.
No ale v každém případě to není díky Obamovi, protože ne. Tohle začalo ještě před nástupem
přesně
Obamy.
Tak.
Mimochodem, vy jste také se zabýval výzkumem ohledně obrazu Ameriky u nás v české společnosti. A zabýval jste se taky českou emigrací na americký kontinent. A mě by zajímalo, kdy byl obraz Ameriky tady u nás v Česku nejhorší?
Pro nás neexistují žádné, tak říkajíc, věrohodné výzkumy. To je fakt. My můžeme sledovat, jak se ten obraz...
No ten
obraz...
výzkum jste dělal
no, vy. No, to jsem dělal, prosím vás, ale to je výzkum na tisku a na vystěhovalcích, ale prosím vás, žádný výzkum veřejného mínění, jak by ty ta Amerika jak vypadala. Přemýšlím o 19. století. Amerika bylo místo, kam se dalo stěhovat a žít lépe, tak říkajíc, ekonomicky. My musíme zase rozlišovat. Ta první velká emigrační vlna do Ameriky z českých zemí, to je rok 48. To jsou ty neúspěšní revolucionáři 1848, Vojta Náprstek, ale prosím vás, ty nejdou do Latinské Ameriky. Ty jdou do Spojených států. A ten obraz se skutečně jaksi vylepšuje až do roku 1920 a pak přichází velký přelom, protože ta emigrace ekonomická je zastavena. Protože Američané přijímají kvótový zákony a pak se začíná stěhovat do Latinské Ameriky.
Mě zajímá speciálně 20. století od konce války, ano. Jestli se obraz Ameriky v očích Čechů mění.
Přijde na to. Když budete mluvit o celé Americe, tak to jsou hlavně Spojené státy. Ty Spojené státy pro řadu lidí v roce 1948 to byla ta kýžená země svobody. Pak to samozřejmě tohle to běží až do roku 90, pořád je to vzor, ale prosím, se mi líto, po tom roce 90, nebo spíš po roce 2000, přece ten obraz se pozměňuje.
Jsme
také proto.
Jsme kritičtější už, myslíte? Jsme kritičtější.
Výborně. Ano. Vy to říkáte dvěma slovy, abych se k tomu dostal po 5 minutách.
Ale pane profesore, úplně poslední otázka. Čím si vysvětlujete, že bolševický tisk ano. po roce 48, který samozřejmě na Spojených státech speciálně nenechal nit suchou, který to vlastně tlačil do mozku všem, ale tak to nezabralo na Čechy?
Částečně to zabralo, ale prosím nás přišlo vystřízlivění a prosím nás můžete tlačit a jistou dobu to funguje a pak to přestane fungovat. A skutečně byl to, i v těch 60. letech jsme viděli, tak říkají zase jistý návrat racionality, Rita Klímová, vycházely věci o Spojených státech a opravdu to byla tak říkají, jako jsou Golden Twenties ve Spojených státech, zlatá 20. léta, tak svým způsobem milostivé léto, tak říkají v 60. letech, tam se ten tlak, tak říkají, uvolnil. A pak zase v 70. letech to začalo na novo. Ne už trošku jiný podoby.
Profesor Josef Opatrný, mimochodem největší znalec Latinské Ameriky v Česku a taky historik a bývalý šéf střediska iberoamerických studií, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju, pane profesore.
Děkuju. Já děkuju vám a omlouvám se.
Nemáte za co. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.